Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, eżis-semmija ta' Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Jimmeri nsellmilkom u nilqakom għall-programm Kelma Bent Nejn. Il-mistiden tiegħi llum huwa s-Sur Frank Pisani li bħalissa huwa superjur ġewwa Għajn Sielem. Bonġu Frank, u nirringrazzjak ħafna talli jogħġbok tilqa' l-istadina biex tkun magħna hawn dalgħodu.
Bonġu il-paċi magħkom. L-ewwel ħaġa nsellem lilek, Mary, għall-tekniku, u nsellem l-istemmija ta' Radio Lauretana. U nirringrazzjak ta' din l-istedina li għamiltli.
All right, issa Frank, tista' tgħidilna xi ħaġa dwar il-ħajja tiegħek hekk fejn twelidt u trabbejt għax inti m'intix minn hawn s'intendi, allura ħafna ma jafux.
Ekku, ekku, jiena bħal ħafna ta' dak iż-żmien twelidt l-isptar ta' Għawdex, ir-Rabat, fis-26 ta' Lulju tal-1980, għandi 39 sena.
Ekku.
Ta' għamiet il-qala, tammiet għalija jokoll ġurnata għal-kemm ma niftakarix imija ġurnata sabiħa u kol ta' meta ta' għamiet fis-19 ta' Ottubru tal-istess sena. U għeċt u għadna nejx il-lum u kol fil-qala.
U x'tgħidilna dwar il-familja jekk u t-tfulija tiegħek?
Il-familja konna missieri u ommi u konna u kol żewġ taħwa. Hemm hija, Filip huwa 3 snin ikbar minni, ħafna forsi minn għansilhem jafuh għaliex jaħdem fl-uffiċċju tal-posta u tansilhem stess. Meta kont żej, kont inħobb ħafna niġri bir-rota jiena, kont inħobb nilgħab anke fil-workshop, għandna workshop id-dar.
Kienu
żmienijiet oħra u ma kellniex toys u hekk. It-toys tagħna kienet il-martell u t-tnajja.
Ma kellniex din it-teknoloġija tal-lum.
Teknoloġija tal-lum hekk hekk u l-toys kellna wkoll. Imma kont nippreferi wkoll jiena inħawwata nilgħab fil-workshop. Imbagħad ġrat ilna meta kellna 12 sena għaddejna minn waħda kbira fil-familja, ġarrabt il-mewt ta' missieri, u allura ħajjitna inqalbet ħanejdu hekk ta' taħt fuq. Ekku.
Kienu żejn naħseb.
Kellu 40 sena missieri meta miet. Miet marra li ta' ftit ġimgħat ħanejdu hekk, u allura ta' tifel li kont jiena li kont dejjem. Niġri ma' missieri wkoll, għax missieri kien bennej. Jena, meta kont żgħir kont inħobb ix-xogħol tal-idejn.
Ejja, ejja.
Kont niġi mill-iskola, naqbad ir-rota, jekk kien ikun fil-viċin tal-qala nsielem jew nagħdu. Kont immu bir-rota sa fejnu. Allura li jew ukoll ħassejt anke ħafna n-nuqqas tiegħu. Illum ninsabu jiena u ommi allura d-dar għax hija miż-żewġ wieħed jgħix mal-familja tiegħu.
U fejn kont mur skola meta kont żgħir u aktar tard meta kbirt ukoll?
Ekku jiena bħat-tfal tal-qala l-oħra kont attendi l-iskola primarja tal-qala. Imbagħad kont mort is-sekundarja ninu Cremona fir-Rabat. Imma hemmhekk imbagħad dħalt mort it-Technical Institute. Għawdex illum huwa hemm kast imma dak iż-żmien kien Technical Institute ir-Rabat stess parti mis-sixth form kien. Tajjeb għamilt sentejn hemmhekk imbagħad komplajt nistudja u ġibt id-diploma fl-Electrical and Electronics Engineering. Raħar ġdid, Technical Institute raħar ġdid. Kont l-aħħar sena fit-Technical Institute, għax is-sena ta' wara hija saret hemm kas kienet.
U hekk tgħidilna xi ħaġa dwar l-impik tiegħek?
Eħe, illum naħdem mal-Enna Malta. Jiena naħdem is-sisu 17-il sena mal-Enna Malta. Qabel bejn l-istudju u li tħalt mal-Enna Malta kont naħdem ukoll f'ħanut f'Iron Mongery. nbiju l-affarijiet, kont bdejt 50 ċola rasi u koll fuq l-elettriku, imma bħadġitni l-opportunità li nidħol mal-lena Malta għallura għazil dan il-ġob. Għamil 11 sena Malta, mal-lumija ta' għawdex, u għamil xoħl.
Malta, domt għafna. Iva,
għamil 11 sena Malta. Kont naħdem fil-meter section, bil-meters. Issa li għet għawdex, apart il-meters u koll, għandi xoħl ta' jointer. Jointer huwa xoħl li xoħl li jkun jaħdem fil-cables u fil-substations. Ikollok kamra li fija ħad kun tiġi substation għallura il-xoħl ta' għandu għalli namlu din substation mil-bidu sal-axħar taħħa.
U issa, is-sejħa għal-ħajja mużewmina, minn dejjem kont ħossa fik. Ekk u din is-sejħa kif nibtet fik? Nimmaġina li meta kont żgħir, kont mur il-mużew ukoll għax meta jkunu żgħar.
Ekku. Ekku. Kont imur il-mużew, ma mhux minn dejjem kelli din il-ħajra għall-mużew jiena. Ngħidlek id-dritt meta kont tifel qatt ma għaddiet li minn moħħi li qatt inkun tal-mużew, jiġifieri. U naħseb bħal iksu tfal oħra u xek li ma tantx joqgħod iħarsu wies fit-tul daqshekk.
Mur ħanamel il-griżma.
Ekku u daqshekku. Imma mbagħad eħe kont fil-mużew u sistadni fil-mużew ukoll.
Imma kos tkun dik ix-xaħa għax bħalma qed tgħid int qatt ma kont hekk imma xi darba bniedem qatt ma tagħha hekk imma mbagħad tiġi dik ix-xi ħaġa li tgħidlek.
Ejva, ejva, jiena kien hemm hija li kif qed kien ikbar minni tliet snin. Li hija wkoll dan fil-mużew u sar membru wkoll tal-mużew hija. Allura wkoll jisnijiena wkoll sirt tħajjart ukoll minnu li nkun tal-mużew. Imma mbagħad tibda tikber u tibda tħoss iżjed is-sejħa li inti jisma' imsejjaħ għal din it-triq.
U meta kien iż-żmien li ddeċidejt li ssir soċju.
Prattikament iksu ma jkunx hemm żmien wieħed mument. Għax hija binja, tibda tikber fiha.
Hija
mixja, hija mixja. Tajjeb inti aħna ma jkollniex ġdiera mill-Ispirtu Santu u jgħidlek isma' inti għal tal-mużew. Imma meta sir soċju u mbagħad meta kienet li ħan sir soċju jisu ddeċidejt, jiksu meta kelli 18-il sena. Tajjeb.
Kont għadek tmur ta' 18-il sena.
Iva, kont għadni mhu bqajt immur, kont nattendi wkoll. Għamilt iktar minn sena kważi sentejn nattendi pre-seminarju. Pre-seminarju huwa dak il-grupp li forsi jitħajjar ukoll minnhom li jieħdu s-seminarju. Imma bad ħassejt li iktar qed inħossni full fil-dek kuntent fil-mużew.
Fil-mużew.
Apart li tkun qed ħares ukoll lejn affarijiet oħra fil-ħajja. Ċfjanka li ħajja miż-żewġa. Imma ħassejt li għalissa ħanejdu għek kienet il-mużew. U sissa għal-grazzja tal-na. Għal-grazzja tal-la għadni fil-mużew.
Ek, imma kien hemm xi persuna l-influenzatek f'dil-għażla kien hemm xi ħadd l-influenza.
Iva, iva, kif semmejt apparti hija wkoll, kien hemm persuna oħra ha li llum m'għadux fis-soċjetà, imma lili għamil li ħafna ħafna ġid. Għaliex kont inħares leħ bħala jisu wara jiena nixtieq inkun bħal dak la nikber. U allura jisu.
Kien jisu l-modell tiegħi.
Ekku, kien jisu l-modell tiegħi. U nittama, nittama li anka fit-tfal li għaw fil-mużew jħarsu lejna, lejn il-membri, li forsi għad xi darba jgħidu wara aħna nixtieq inkunu bħal dak.
Issa, inti s-superġur tal-mużew tas-subien tar-raħal tagħna. Kemm ilek superjur u tista' tgħidilna iktar hekk dwar ir-rwol tiegħek inti din darba l-ewwel superjur jew?
Le, l-ewwel darba, l-ewwel darba.
Ġifieri l-ewwel darba superjur u ġejta
superjur. Ekku, ekku, l-ewwel darba l-esperjenza tiegħek. L-ewwel esperjenza tiegħek bħala superjur, ekku, ekku. Kiena fit-13 ta' Settembru tas-sena l-oħra. Ġi lina bdejt uffiċjalment bħala superjur fil-qasam ta' nsielem, ovvjament. Mad-delegat u mas-superjuri tkun ili u għaddej ċertu minn taħt ħanejdu għek ċertu klim biex jaraw.
Ekku,
ekku, kunu diskutu mba kien fil-13 settembru li ħarġet uffiċjalment u bdejt bħala superjur kien fil-qasam taw u kien fil-qasam tal-qala. Issa bħala superjur, aħna superjur għanna bħala neħtlu fil-mużew nejdu obbligati li nejdu di sentenza ta' Ġesu li bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi.
Biex jaqdi imma.
Imma biex jaqdi u jagħti ħajtu fid-dwar bosta. Jiġifieri superjur tikun ta' servizz għall-oħrajn. Għas-servizz tal-membri, jiġifieri għas-servizz tat-tfal li jattendu, għal-ġenituri tagħhom u fuq kollox għas-servizz tal-Knisja u tal-parroċċa għax aħna nagħmlu parti minn din il-Knisja. Imbagħad ukoll bħala superjuri kelli responsabilità tal-qasam. Jiġifieri kemm ta' tfal, tara tfal jattendu jkollu ground mimli bit-tfal. Tħoss għaxin soddisfazzjon u tħoss ir-responsabilità għall-piz tagħha għaliex inti għandek l-iktar ħaġa żgħira li għandhom il-ġenituri. Qed jafdaw l-uliedhom fidejk. U inti allura anka rigward tagħlim inti hemm għandek responsabilità li inti dawn ti tittihom l-aħjar kemm fit-tagħlim u kemm anka tħoss responsabilità li anke kif waġġa' xi ħadd tal-ħares.
Anki inti bħala l-ewwel darba u l-esperjenza tiegħek.
Ekku, ekku, u kollox ikun ġdid, bħala responsabilità u hekk. U allura ġieli anka bil-lejl jiġik ċertu ħsieb li ma tkunx tista' torqod bih u hekk sakemm forsi wieħed jibda jidra daqsxejn iżjed dan il-pejs u hekk.
Imma tħoss is-sodisfazzjon meta tara tfal jattendu.
Ekku, ekku, u ngħid id-dritt hija tal-qalbi ħafna hawnhekk. Għaliex ta' respons ma' mand kullħat. Allura aħna bnedmin u ftit kuraġġ mand l-oħrajn. Jagħmel dik iżjed kuraġġ. Ekku, ekku.
U x'qed isir ġewwa l-mużew hekk tar-raħal tagħna? X'qed isir bħalissa?
Eħe, f'dar l-aħħar sena dejna naħsbu daqsxejn biex nirranġaw daqsxejn il-qasam. L-ewwel ħaġa wieħed jiżżomm f'moħħu li l-qasam ta' nsier minn jinbena li beda jinbena fl-1990. Ma nbiniex kollu bħala qasam, imma nbniet parti żgħira minnu. Dak li għandna mibni fil-qasam ta' nsielhom huwa l-kantina. Il-ħsieb kien li jinbena komplut u l-faċċata tiġi minnaħħa ta' triq nsielhom fejn hemm l-arka. Allura dak li hemm mibni huwa l-bażi biss. Imma b'dak irridu naħdmu allura ħsejna li biex tgħallem klassi fil-games room, ma naħseb.
Għall-art li jem, memx fejn.
Ekku,
l-art kbir, all right, imma ma nkomx fejn.
Ekku.
Kmamma raddattati u bizzejjed biex.
Għaliex, oriġinarjament, dak kellhom ikunu li għam ibni bħalissa huwa il-kantina biex ngħidu hekk. Fejn isir l-istwar u fejn isiru l-pastur u affarijiet hekk. Fil-preżent għandna klassi waħda, għandna s-sala, għandna games room u għandna garax li ntuża bħala stor ukoll. Issa li qegħdin nirranġaw bħalissa kif ħafna minn nisraw ix-xogħol għaddej, bniet kamra fuq in-naħa ta' wara li tmiss mal-bini tagħna biex din tkun tista' tintuża bħala stor. Bħala stor. Allura l-garax li għandna li qed tintuża bħala stor jitbattal kollu u dak jiġi l-games room. U allura fejn hemm il-games room illum tiġi jiġu ġewġ klassijiet għax hija kbira biżejjed biex isiru ġewġ klassijiet. Allura qegħdin mixjin dan il-proġett. U nisperaw li għal-mienu sas-sajf li ġej ikun jaħdem kollox f'postu għanejdu għek għax tit bil-ħaddim u għek tit iżminu xek. U jitisir kollox bil-mod imma l-grasa tal-la nittamaw li sas-sajf li ġej ikonna kollox f'postu tal-affarijiet. He, ma kern iżjed xogħol matul din is-sena, ġifieri semmejn dik il-klassi li kellna rranġajnija wkoll tajnija dejra differenti.
Ġiet sabiħa ħafna dik sabiħa ħafna.
Għaliex it-tfal li xilhom l-aħjar u t-tagħlim ta' Kristu wkoll jixaqlu l-aħjar. U jkollna ħafna.
L-ambjent it-tfal li jkollhom l-ambjent magħhom jgħinhom ħafna.
Ekku, ekku. U kellna wkoll problema bl-ilma s-sena l-oħra li wara ridna nittekiljawha malajr kemm jista' jkun. Kien jidħol l-ilma mis-saqaf.
Huwa għamla ċitaw kol iġifiri.
Imma l-kasa tal-la dissa nessa mis-ċita li għamlet, ma daħalx il-ma u għax il-ma jgħamil ħafna ħsara u l-fejn jidħol.
U il-mużew, x-tip ta' talim joffri?
Ekku, aħna l-mużew nissejħu la formazzjoni nisranija. Aħna l-itfalli jiġu niprovaw mux ta' d-dilom informazzjoni. Għax informazzjoni jista' jaħduha minn fuq ktieb. Aħna nagħdu l-informazzjoni, nippruvaw niffurmaw it-tfal fuq il-persuna ta' Kristu. Tajjeb, jiġifieri bħala l-mottow tagħna huwa biex Kristu jkun magħruf u maħbub. Aħna dik li nippruvaw nislu fit-tfal.
Informazzjoni imma formazzjoni.
Imma formazzjoni, formazzjoni. Tajjeb, u anke l-kelma mużew, il-kelma mużew dun ġorx taħt tifsira li bil-Malti tfisser mgħallem mhux li kien li d-dinja kollha timxi wara l-Evanġelju tiegħek. Allura l-iskop jisu tal-mużew huwa dan li bl-attivitajiet u bil-mod li aħna nagħmlu niffurmaw l-itfal fuq il-persuna ta' Kristu. Allora din, niġi għalli għat l-ewel, hija responsabilità kbira tagħna li aħna nkunu qed nagħmlu dak li suppost qed nagħmlu.
U hekk bħalissa, kemm għandkom subir li jattendu u li ma huma l-etajiet tagħhom.
Bħalissa għandna grupp sabiħ, ekk huwa l-grazzi tal-Alla. Għanna, għax aħna naqsmuhom f'żewġ xiftijiet, għanna l-ewwel shift, jiġifieri year 4, year 5 u year 6.
Eħ, dak ikunu ma jkunx kollha ma xulxin.
Le, ma jkunux ma xulxin. Dawk bejn wieħed ieħor qegħdin jisu xi 40 tifel li mbagħad naqsmuhom fi tliet klassijiet, year 4, year 5, year 6. U għandna t-tieni shift minn form 1 il fuq li nagħmluhom kważi kuljum barra l-erba'.
Tajjeb.
Qegħdin bejn wieħed ieħor xi 30. Qegħdin xi 30. Li kbar li għandna s'issa għandna grupp sabiħ. Li kbali għandi jiet form 4. Dawk li jisom għandhom 14 sena. Kważi.
Għaliex anki per eżempju, dawn it-tfal tal 4, 5 u 6, dak ma jkollhomx erba tim fil-ġimgħa.
Dawk ikollhom darbtejn, kull nhar ta' tlieta u kull nhar ta' ġimgħa. Ħajjeb. Imma l-oħrajn mill-form 1 il fuq ikollhom it-tnejn u tlieta ħames il-ġimgħa fil-klassijiet, is-sibt ikollna grupp sabiħ ukoll qed niltaqgħu is-sibt u anke l-ħadd tal-passeġġata.
Dak għal-passġġata jista' jiġi.
Dak jista' jiġu minn form 1 il fuq. Din is-sena kellna nagħmluha minn form 1 il fuq għaliex ħaġa ġi problema oħra mbagħad. Qed jiġu numru sabiħ ta' tfal hija xi ħaġa sabiħa. U kemm imħabba responsabilità. Kemm imħabba anke transport. Allura di s-sena s'issa żammejna minn form 1. Għax is-soltu konna nieħdu wkoll minn year 6 il fuq. Fil-fatt is-sibt qed nilhom jiġu minn year 6 il fuq ukoll. Is-sibt fil-qasam.
Ma biex toħroġhom bħal mettin imma l-ħaġa.
Issa ħanieħdu minn tal-form 1 il fuq.
U barra t-tagħlim nisrani jsiru xi affarijiet oħra?
Iva, xaħna l-bniede huwa magħmul minn ġisem u ruħ. Tajjeb, rridu nieħdu ħsieb, u rridu nieħdu ħsieb it-tnejn li huma. Kemm dak li jmiss ir-ruħ u kemm dak li jmiss il-ġisem. Allura il-mużew jagħti formazzjoni sħiħa tal-bniedem. U allura anke fil-mużew jsiru ċertu attivitajiet li fihom it-tfal. Jistgħu jistrieħu, jistgħu jieħdu gost, f'post sanek, fil-ġabra bejniethom. Ekku, allura aħna tajjeb aħna l-mużew lukoll mhuwiex. Ma għandix biss il-klassijiet, imma għandna l-games room, għandna l-park, għax fihom tal-ewwel place, u matul is-sena nagħmlu ħafna ħarġiet. Mhux biss tal-ħadd imma anke xi attivitajiet barra mill-qasam tagħna.
U anke bħala superjur tagħmel attivitajiet u attivitajiet, jiġifieri.
Eħe, pruvajna dan is-sajf kien daqsxejn impenjattiv.
Imma hekk thanks to you isek it-tfal hekk iridu, bit-tfal biex jattendu trid.
Għamilna.
Ma tixkun monotonu magħhom.
Għamilna ħafna attivitajiet. Daw l-attivitajiet ħadurna x-xogħol. L-ispejjeż, grazzi. Grazzi għalik u għall-grupp li aħna li inti stess taħdem magħhom. Ta' fejtuna ħafna mill-ispejjeż ta' l-attivitajiet. Imma fihom infushom aħna l-attivitajiet irridu nnislu fit-tfal li jisma' aħna kapaċi nieħdu gost bl-affarijiet żgħar. Għanna ma minna xenta barra minna hu, jiġifieri.
L-affarijiet żgħar. Ekku. Bihom, tiġbidhom li.
Ekku, tiġbidhom. U fehmu, u provem fehmuhom li fil-ħajja la għandna għalfejn tirrekordi għall-affarijiet s-ordinarji.
Kun hemm ukoll kollaborazzjoni tal-ġenituri,
ħadd jimxi jitfit. Eżatt, eżatt. Ekku, ekku. Eżatt. Allura dan l-attivitajiet serva biex it-tfal ukoll jifhmu li jisma'. Fil-ħajja kapaċi nieħdu gost minajr ma nieħdu droga, minajr ma għalfejn nuxorbu żejjed, u affarijiet hekk li aħna ħadna gost bejnietna u f'kull attivitajiet li għamilna dejjem provajna ndaħlu xi ħaġa li rreġjuż. Ġifieri jekk morna sa ħondo għadna r-rużarju flimkien, jekk morna meta morna kamuna dejna bil-qudisa, morna ħadna gost kamuna, għadna r-rużarju fil-kappella ta' kamuna. Ġifieri aħna f'dan l-attivitajiet ndaħlu wkoll dak is-sens li rreġjuż tal-iskop tal-mużew tagħna stess.
U hekk ikollkom laqgħa tal-ġenituri?
Iva, però kif
tkun il-konkorrenza f'laqgħa bħal dawn? Naf li meta kell fi żmien tfal tiegħi kienet issir darba kull xi ħaġa ġenituri, ma nafx għandix issir din jiġifieri.
Għax mis-sena l-oħra minn meta bdejt superjur jiena flimkien ma' l-Arċu Priet bdejna katekeżi ġdida. Grazzi ħafna l-Arċu Priet li qed jgħinna ħafna f'din ħaġa.
Iva,
ħafna ħafna. Allura bdejna katekeżi ma' tfal flimkien mal-bniet u anke flimkien mal-ġenituri. Allura darba fix-xahar qed issir laqgħa bl-istess tema li nkunu qed nagħmlu aħna lit-tfal fil-mużew tas-subien fiċċentru u anka u mal-ġenituri. Allura l-qadar ġenituri qed issir kull xahar imma qed tieħu ħsieba din is-sena l-oħra kemm din is-sena l-arċu priet.
Il-konkurrenza kif tkun ta' ġenituri.
Mhix qed issir fil-mużew, qed issir fiċ-ċentru. Tajjeb, jew inkella fil-Knisja skont issa l-qa li jkun imis. Hela t-tendenza qed tkun sabiħa ma dejjem tista' tkun isbaħ.
Aħjar hija.
Dejjem tista' tkun aħjar. Bin-numru ta' tfal jew ansielhem. Għandu kien hemm numru fermi kbar ta' ġenituri li jattendu għal dawn il-laqgħat.
U tiġi organizzata wkoll il-ġimgħa mużewmina. Għaliex issir din il-ġimgħa naf issir kull sena?
Ekku, ekku. Iva.
F'Settembru hekk?
Ebbe meti wara f'Settembru jew bidu ta' Ottubru skont l-attivitajiet li jkollna aħna. Iva. L-ewwel ħaġa t-tagħlim mhux marbut biss mat-tfal. Għax kultant forsi dina tkun ideja żbaljata li nibgħatu it-tfal għat-tagħlim, jisu t-tfal biss għandhom bżonn tagħlim fil-fatt. Aħna s-soċi wara l-lezzjonijiet li kollhom it-tfal u t-tfal imorru li d-dar, aħna wkoll ikollna kuljum dak li ngħidu l-assenjatur, il-lezzjonijiet tagħna. Għalhekk il-mużew ukoll jorganizza ġerġu laqgħat għall-ġenituri u anke din il-ġimgħa mużewmin għal kulħadd. Biex kulħadd jisu aħna nofru okkażjoni li kulħadd ukoll ġimgħa ta' tagħlim.
Din naħseb issir f'kull raħal Malta għawdi xi xejn.
Issi hija ngħidu ħafna rħula, ħafna rħula. Tajjeb, fil-fatt aħna ssir ukoll kemm għansirem u kemm fil-qala ukoll din il-ġimgħa ta' tagħlim. Għaliex tagħlim huwa importanti għal kulħadd.
Però tkun interessanti ħafna ta' u l-kelliema li ġibu veru.
Ekku, noqogħdu attenti ħafna l-kelliema li ġibu li jkunu.
Nattendi ġifieri imma l-kelliema li ġibu veru jkunu ma nafx naqbad ngħid.
Għaliex dik hija importanti wkoll li min jiġi.
Għandhom dak tip kif jgħalmu u x'għandhom x'jgħidu vera jkun kulħadd l-istess kelma jgħid tali kliem bħal dan xi kultant laqas band oħra ma tisimgħu qed tifhem jiġifieri forsi.
Nirringrazzjak ta' dan ir-riklam li qed tagħmel. Tajjeb imma naħseb jiena xi ħaġa ta' ġid tibqa' żgur għal dawn li jattendu għalihom żgur.
U dwar din il-ġimgħa mużewmina fiex tikkonsisti din il-ġimgħa. U n-nies jattendu għal dak li jsir.
Ħa ngħidu hekk.
Jista' jkun hemm iktar bħal ma jista' jkun hemm iktar tendenza, jista' jkun hemm.
Naf li mo speċjali ħafna mill-ġenituri jkunu mħabtin min ikun xogħol u wara x-xogħol ikollhom baqa' l-faċendi tad-dar. Imma xtaqna naraw aħna iktar kien hemm ta' ġenituri jattendu għal din il-laqgħa għal din il-ġimgħa mużewmina. Imma kien hemm ġenituri wkoll li waslu lil lidhom u huma beqgħu sejrin.
Jiena alright, taf li għandek dil-ġimgħa jiena jekk nara, issa ħu paċenzja dil-ġimgħa għandek sabili tisperja kwarti, sija. Tista tagħmilha din, tista. Ngħid ħa naħseb minn ġurnata qabel għal ċertu wikel u hekk, jiġifieri tkun taf hemm din il-liqa din il-ġimgħa ngħid ħa nipprova.
Ekku,
nagħmel hekk u nagħmel hekk ħalli jkollu ċans immur xi. Anke jat-tfal.
Ekku, jifar xejn jaraw
il-ġenituri hemmhekk.
Eżatt, ekku, ekku.
Jieħdu pjaċir ħafna, jieħdu pjaċir.
Xejn xejn huma ta' eżempju għal uliedha.
Imma xejn jaraw il-ġenituri iktar jieħdu pjaċir.
Mit-tfal ma kenniex ingħaqru dis-sena, attendew għavija. L-azzjoni s-soldi tagħhom iddu 25 minuta nofsija. Dejjem damu tliet kwarti l-laqgħad tal-ġimgħa mużewmina. Imma ġew it-tnejn, ġew it-tlieta, ġew l-erba'. Dak li l-ewwel tliet tim kienu l-laqgħad.
Interessanti li l-ħin ma tarax għad-dejta, ma tarax għad-dejta.
Ekku, anke tfal ħadu gost u anke min ġie kellna rispons tajjeb ħafna. Li għoġbuhom il-kelliema li ġibna. Il-ħamis kellna l-adorazzjoni. U l-ġimgħa għamilna play li ħadu sem ħafna mit-tfal tanżielhom stess. Għamilna play iva. U ħagġa tajjeb ħafna.
Ekku, ekku.
Jitku daqxajn n-nis u kol. Tajjeb. Għaxija, ej ma tkunx farsa, ma jkun hemm affarijiet umoristiċi fija u kol.
Jkun hemm it-tagħlim u kol.
Ekku, ekku. U fl-aħħar mill-aħħar, ekku, għalhekk nagħmlu din il-ġimgħa mużewmina, nagħmlu jiem differenti għax minn kollox issa twassal messaġġ tajjeb.
U hekk, kif tlaħħaq max-xogħol impenjattiv tal-mużew u l-ħajja tiegħek personali? Għax int naf kemm taħdemgħu u kemm tipprova tagħmilhom attivitajiet it-tfal għaliex.
Nippruvaw nagħmlu ħilitna milli nistgħu. Jiġifieri.
Meta jkun hemm dak tendenza tinduna li jkun hemm xi ħaġa li jien tidfaq qed tiġbidhom.
Ħażin jekk qed niġbidhom lejja.
Aħna jidher niġbidhom lejn il-mużew għalli mhux.
Aħna jidher nasuhom lejn Kristu. Jiġifieri jekk niġbuhom lejn hemma biex nibqgħu niġbuhom.
Lejn Kristu.
Ma bilhom ma tal-liwa dan bħal kulħadd dan jekk tħares daqsxejn lejn il-familji, tħares lejn xi artuni soħrajn. kulħadd huwa mħabbad. Imma bil-grazzja tal-Alla qed nippruvaw nagħmlu dak li nistgħu aħna. Jiena kif qed ftit qabel għandi ommi d-dar.
Dik hija għajnuna kbira għalik għax inti ma nisibli kellest.
Eżatt.
Allura kif tkun tittamlu inti.
Eżatt. Jiena għall-grazzja tal-Alla għad għandi ommi għadha s'issa għall-grazzja tal-Alla f'saħħitha għadha tista' taħdem. U allura jiena dejn hija waħda.
Kollox lest
xi. Ħafna, kollox lest. Jiena kważi d-dar wara x-xogħol kemm immur nikol naħtaf, narġa' naħroġ għall-mużew u mmur id-dar norqod. Jiġifieri. Laqas il-flukanda ma jaċċettaw għad il-ħagġa naħseb. U allura anke dejn ieħor
l-okkażjoni. Kollox dik lajnuna laqas dak kollu li trid
ekku.
Fil-fatt is-superjur li kien hemm qabel.
Eżatt, ekku, ekku.
Kellu ġenituri sija, irid joħsibhom, irid tek.
Irid joħsibhom.
Ma jistax ikun.
Imbagħad sofra nuqqas tagħhom.
Ekku, ekku, mbagħad jiġi
trawma wkoll. 52 mbagħad titlu tagħha wkoll inti. Ma l-faċendi tad-dar, mbagħad tittagħmilhom inti fit-tisir faċendi tad-dar. Jiena grazzi tal-Alla s'issa dak il-ħin għadu nista' niddedikah għall-mużew s'issa ħanejdu hekk.
Għax kulħadd differenti wieħed mill-ieħor u x'hekk. Issa hemm xi proġetti pjanati fil-futur qarib, u x'tgħidilna dwarhom hija f'kemm għandek proġetti f'moħħok.
Ħafna, aħna kemm għandna ħin nista' nagħmlu. Tajjeb, ħanejdu hekk. Hemm ħafna. Xisir, għaliex kif qed qabel bħala qasam mhux mibnija s-saġġ għall-bżonnijiet biex jirrikjed il-bżonnijiet tal-qasam. Però l-ewwel ħażgur li ħanħilsu dan il-proġett li għandna kif semmejt tal-bini li għandna inħallsuh għaliex dik hija wkoll responsabilità.
Dik oħra, dakinhar saqsejtek jien issa ħanejda il-finanzi mnejn iġibhom. Inti qed li anke intom is-soċi toħorġu l-flus.
Għax aħna għandna obbligu.
Ma jkunux jafuhom imma.
Ekku.
Inti soċi toħroġ il-flus biex tirranġa affarijiet.
Aħna għandna l-ġob tagħna, familja tagħna m'għandniex, allura familja tagħna hija l-mużew. Allura aħna nistgħu, la nistgħu wkoll nagħtu s-sem tagħna finanzjarju tagħna lill-mużew lukoll iva. U nirringrazzjaw anke lill-membri l-sħabi li jagħtu wkoll is-sem tagħhom f'mod finanzjarju. U għamlek nieħu xeqniħu l-okkażjoni wkoll nirringrazzja wkoll il-poplu ta' Nsiele li mill-envelopes li ġbarna ġbarna s-somma ta' 1876 euro.
Dan ukoll għax intom jerġa' ma toħorġux tiġbruhom.
Le, ma nistax.
Ġifieri għax kieku forsi tgħid ħanġbor iktar.
Ekku m'għandna ċertu regoli marbutin magħhom.
Għandek raġuni.
U aħna rridu nobdu r-regola wkoll.
Dom ġewwhom huma, tifhem?
U barra minn hekk nirringrazzja kif semmejt l-ewwel lill-grupp li tieħu ħsieb inti.
Tajjeb,
għaliex minn żmien għal ieħor tagħmlu.
Kollox tkun għajnuna.
Ekku, kollox hija għajnuna. Ma jkunx dawn għajnuna aħna.
Ringrazzja jien ukoll lil dawk li jgħinuni għax waħdek ma tagħmel xejn. Titla' għajnuna ta' ċertu nies u taħdem jitfit u tgħin.
Nirringrazzjakom ħafna jiena li jek nafek sewwa għaliex inti tattendi anke qasam u dejjem tistaqsini xi bżonnijiet għandi. Tajjeb u nipprova noqgħod lura minn tixorta b'xi mod issir taf xi bżonnijiet ikolli. Imma wkoll nirringrazzja lin-nies oħra.
Jekk hemm ġenituri għandhom it-tfal hemmhekk jiġifieri jgħidu isma ta' ħajamel hekk jew ħajamel. Okej, għax ikun iridu jgħinu, allura
jgħidu. Mela nagħmlu
hekk u nagħmlu hekk u nagħmlu.
U dawn l-affarijiet jagħmluna kuraġġ biex naħdmu wisi.
Ekku dik oħra ekku.
Naħdmu wisi.
Issa kulħadd huwa konxju li n-numru ta' soċi naqas tant li x'joqsma kellhom jinaqdu flimkien għajn sielem u għala ġejna. X'taħseb li jirraġuni għan nuqqas ta' vokazzjonijiet mużewmini u mhux fil-mużew biss ta' dan nuqqas ta' vokazzjonijiet
inħass. Kull imkien qed inħass. Kull imkien qed inħass dan in-nuqqas ta' vokazzjonijiet. Ir-raġuni ma nafix ħanejdu hekk għaliex m'inhiex flok il-mulej. Kristu għalinna l-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela s-fit l-ħsad biex ibad ħaddiema l-ħalqa tiegħu. Forsi dik hija r-raġuni li m'aħniex nitolbu biżejjed, ma nafx. Però kif qed inti wafat li din qed inħass f'kull qasam fil-vokazzjonijiet, il-fatt ukoll li n-numru ta' tfal qed jonqos, jiġifieri fejn qabel kellek klassijiet kbar ta' 30 tifel, illum għandek klassijiet ferm inqas, allura qabel forsi minn 30 kien joħorġu tnejn, għassa xi rrosju, jew xi ħadd minnhom jibqa' fil-mużew. Imma numru naqas allura kollox inqos il-familji wkoll min ikollu xi tifel wieħed. Forsi dak li jkun iktar iħeġġu biex mux iħedġu taf, imma ċertu familji forsi jihdu għosni kollum, indeputijiet taħħom.
Tajjeb,
allura. Mux jatnajt jimponulu xie deġizjoni taħx. Imma fissa si ma jkunu xie din jubuttaħ biex ma jmux jifettillu ma jizzawieċ. U allura nibqaw bla neputijiet. Imbat għanna u koll aħna għawdex ħanajħani hu il-mużaw il-fat li l-awċi meta jkompli jistudjaw Malta qed nitilfu ħafna vokazzjonijiet għax ikunu joqogħdu fil-flettijiet.
Il-ġimgħa kollha ma jkunux hawnhekk.
Il-ġimgħa kollha
laqgħod ma jattendux imbagħad allura jaqtgħu mill-iva.
U s-soċjetà tħeġġihom biex jibdew jattendu f'xi qasam Malta. Imma bl-istudju tagħhom, bl-ixogħol li jkollhom.
Biex imorru mir-raħal għall-ieħor. Mir-raħal
għall-ieħor. Ikunu jgħixu fil-flett ma' oħrajn. Allura anke bħala
influwenzawhom ukoll.
Influwenzawhom bħala grupp li jgħidu lil xulxin.
Tajjeb.
U dik qed inħassiva ħafna bħala vokazzjoni mużawmini f'għawdex qegħdin batuti ħafna. U ma noqgħodx wieħed ma rridx qatt jaħseb fuq għax jaqta' qalbu. Għax naraw eżempju jkun laqgħa tal-erba' tara numru kbir ta' soċi, persentaġġ kbir li huma over 60.
Ekku, ekku.
Allura tgħid il-futur tagħna x'inhu huwa. Imma nittamaw fil-mulej u nħallu f'idejh għax aħna ma ħanistgħu nagħmlu xejn ħlief kif qalilna li nitolbu. U nagħmlu l-parti tagħna l-oħra li naħdmu kemm nistgħu.
Għax anke jintom ukollu bil-qala għal insieli.
Ekku, ekku, fil-fatt aħna hemm ċertu oqsma f'kemm f'Malta u kif ukoll f'għawdex ikollhom jingħalqu għal kollox. Mbagħad għandi qosm oħrajn li jingħaqdu ma' qasam ieħor bħalma aħna qegħdin il-qala wan sieli. Biex bl-istess membrin jista' jkun naraw irnexxinix immexxu dawn irġgħu x'oqsma. Bil-limitazzjonijiet tagħna, għax aħna ovvjament limitati, tax nistgħu nagħmlu u kemm nistgħu nagħmlu, imma nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu. Għax dan anke l-attivitajiet issa ġej il-minijiet. Tajjeb, rridu naħsbu wkoll għal dawn iż-żewġ xoqsma biex aħna flimkien naraw kif se nagħmlu l-proċessjoni taw, il-programm taw, kif ukoll tal-qala.
Jiġu fl-istess ħin mhux hekk,
ċertu attivitajiet nistgħu ninaqdu flimkien kif qed nagħmlu bħalissa, imma ċertu attivitajiet tittamilhom bil-fors mod separat. Ekku, ekku.
U hekk, kont qed titkellem fuq il-proġetti qabel.
Iva.
Forsi li tittejċ xi ħaġa iktar dwarhom.
Ekku, ekku.
Xita kont smajt tixtieq li tagħmlu t-terf.
Iva. Ekku, għanna ground bin sabieħ, tajjeb tal-mużew, fejn jek tħarġ l-inċertu għos moħra mandom xin l-ussu li għanna ħna, imma fl-istess ħin mamul bit-tarmak, l-artija ta' tarmak, u s-istess immaġina xin jaqaxi tifel fuq it-tarmak, jispicċa kollu briġ, tajjeb. Ejwa, dak hija jgħed f'moħna, nixtiequ nagħmlu ħafna. Jekk ġat labna nistima biex naraw ftit feħan kunu.
22,000 kemm
iva nistima telet kważi 22,000.
22,000 xek.
Ekku, biex nħorġu 22,000 innaqta daqqa bħalissa meta għandna l-ispejjeż. Aħna nixtieq nqum fil-għodu nsibu lest jiena għax huwa bżonn jus, mhuwiex nussu, imma huwa bżonn ħafna anke fi żminijiet tal-lum, tajjeb. Tajjeb. Għandna aktar proġetti f'moħħna jiena anke billi kif semmejt l-ewwel. Dak huwa naħa ta' wara tal-mużew nixtieq li b'xi mod fejn il-bieb nagħmlu entratura. Kemm imħabba x-xita li twaslek sal-qasam sal-bini biex jekk ikun ix-xita għaxar grazzi talla. Hawnlek anke meta tkun ix-xita t-tfal jattendu xorta waħda. Tajjeb.
Ma ngħidlek ta' t-tfal jattendu, t-tfal qegħdin kuntent il-mużew. Għax qed isirulhom ħafna attivitajiet u t-tagħlim qed ikun. L-emma dan bniedem min ieħor.
Nirringrazzjak ta' imma ovvjament minn ix-waħdi ma' flimkien ma' sħabi.
Miskin Riċi jaħdem ħafna wkoll jaħdem
ħafna għal ħares ma' xu. Tajjeb, għal ħares ma' xu. Ekku, ekku. Allura nixtiequ nagħmlu anke tip ta' entratura biex jkun hemm bieb ieħor ġewwa anke ħabba sigurta. Li min jidħol fil-mużew u min joħroġ ma jistax qabad jidħol joħroġ kif ġie bħalaħa. Tajjeb, għax kif qegħdin bħalissa hemm dak in-nuqqas ta' sigurtà biex niftehmu hekk. U nixtieq ukoll li jkollna l-van tagħna. S'issa qed neqdaw bil-van tal-għeli għat-tard.
Tan-nadur.
Min-nadur, ekku, tan-nadur li jiġi wkoll jenna biex jgħallem l-ewwel xift. Jiġi darbtejn fil-ġimgħa ukoll. U bħed tiselfilna il-van u jgħidli meta jkollek bżonn naħuda. Imma meta jkollek il-van tiegħek dejjem aħjar għax għandna ħsieb ukoll li kikonna l-van tagħna nibdaw nofru s-servizz li waslu l-itfal id-dar wara l-lezzjoni. Għax hekk naqsu ftit mill-pejt fuq il-ġenituri li jridu għadi waslu għom jridu jarġu jiġu għalu.
Ok, tal-veċin ma tkunx problema.
Ekku tal-veċin. Ma nsir hemm huwa kbir. Meta l-ħadd
tanke. Anke il-ħin ikun x'in jidlam.
X'in jidlam ekku, ekku. Ġieli ssib min jgħidilnax ma tagħmlux ħin qabel, ma nistgħux.
Ma jistax.
Aħna nkunu xogħol. Qegħdin xogħol, aħna naħmu wara x-xogħol, jiġifieri, u żgur li l-ħinijiet ma nistgħux indawruhom. Imma nistgħu nibdew nofru kif qed kieku għandna l-van, eżempju l-van nużaw għal ħadd. Għandna 20 minuta nsiele biex wassal, għax nsiele huwa kbir għal dawk li twassal. Allura kieku nibdew nofru dan is-servizz, naħseb ikun tajnuna ħafna l-ġenituri li kieku nibdew waslu dan is-servizz. Imma kif qedna pass wara pass ma nistax naraw kbir. Imma l-bżonn iġalek tagħmel ċertu affarijiet għaliex huwa bżonn juża ċertu affarijiet li jsiru.
Forsi anki qed jismagħna forsi jista' jofri xi għajnuna.
Aħna
minnaw, minnem.
Iva, iva. U le, ġenerosa tajja kbira, għamlek anka fil-poplu ta' nsielem, jena nistan semmi kif semmejt il-ġabra mill-envelopes, veru qassamna tisamit envelope, kważi.
Kem?
Kważi tisamija, kem jitqasmu mal-bulettin. Inġabru 122 envelopes. Tajjeb, imma nirringrazzjaw li dawk li taw, għax taw ammonti kbar, jiġifieri l-ingrazzja minn qalbi dan li dan fiskiet. Tajjeb, tkun tiftaħ l-envelop u ssib 500 euro. Ta' din nista' ngħidha ma mhux nsemmi min. Il-ġimgħa l-oħra ġie persuna, naqas ħa ngħidx minn ansielhom jewlija. Għax ma jridx jgħid, ma jridx jgħid. U xi rar proġett li qed nagħmlu tagħna s-somma sabiħa ta' 4,000 euro.
Dak li jkunu x'in jara l-affarijiet, jara tfal miġburin u hekk.
Jena minn qalbi nirringrazzja dawn il-ħafna oħrajn li jagħtuna l-offerti minn żmien għal ieħor għaliex permezz tagħhom. Mhumiex l-iskop il-flus, imma bil-flus.
Bil-flus ma tagħmel
xejn. Ekku, ekku. Ekku, ekku. Trid tgħid biex kun tista' taħdem u l-ispejjeż huma kbar. Aħna nippruvaw nagħmlu dak ix-xogħol li nistgħu. Nagħmlu ħaħna sa fejn nafu.
Jiena nafu tiġi hemmhekk biżeba u tagħmel hekk u tagħmel hekk.
Ma niddejjaq xejn nagħmel dan l-affarijiet. Fejn nistgħu, imma m'aħniex kapaċi nagħmlu kollox mhux hekk. Tajjeb, allura ikellek tqabbad il-ħaddiema u l-ispejjeż huma għolji.
Ekku, ekku. Issa Superjur, qegħdin fil-ġrana tal-Miliet u San George preka kien minn ta' quddiem li jemmen u ċċelebra bil-kbir din il-festa. Issa x'issir fil-mużew f'dawn il-ġranet żbieħ naf li jsiru ħafna attivitajiet.
Iva, ikku dawn il-ġranet ikunu ħafna impenjattivi, ħafna ħafna għalina. Inkunu bdejna minn żmien is-sajf biex nibdew naħsbu għal dawn il-ġranet, bħal eżempju aħna jgħidu l-premjazzjoni ta' tfal, għandna soċi li jagħmlu presepi, jieħdu ħsieb l-istatwi,
jieħdu ħsieb
il-bambini u hekk, ekku u l-bqija. Tajjeb, allura dawn ikunu ġa f'moħħna. U meta għandek qasam bħala nsielem li hemm numru ta' tfal jattendu, din għalhom jiġi problemi kbar tajjeb biex tipprovdi premjijiet u li jkun premji sbieħ. Tajjeb għax mhux tagħtihom xi ħaġa li tfal li huma stess ma jtoġobhomx. Tajjeb. Imbagħad jibda għax lejja festa kbira u festa sabiħa għalina. Tajjeb, jixraq li l-mużew ukoll illibsuh libsa sabiħa. Allura jsir it-tiżjin fil-mużew. Konna ħafna tfal li għanuna ta' għanna tfal. Għanna grupp ta' tfal sabiħ għaliex. Meta jgħidu la misma, ħannu ħorġu jiġu għall-attivitajt. U meta jgħidu la misma, ħanna tfu l-mużew ta' jiġu, 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 u jiġu. U jmiddu dejjom u jina tfu l-mużew u jahdmu u tiħu għosbihom u kol. Tajjeb. U anka meta nżejnu l-mużew l-u għek jattendu u jgħanuna ħafna biex nżejnu l-mużew. Ma kollox irid ix-xogħol tiegħu għax kif qed qabel aħna għajkanna f-moħna u kol il-qasam tal-qala. Għallura rridu niprofdu u kol premjazzjoni għal-atfal tal-qala. Għal-kem it-tfal tal-qala huma fin-numru u minn qas minn ansielem. Tajjeb, bħala numru ta' tfal u għazajr il-qala, ma' u kol tit-tiprofdi għalijom. U rridu u kol nżejnu l-qasam tal-qala.
Ekku, tajjeb. Kollox doppju għandkom u xek.
Eżat, niprofaw li kista jkun lebda raħar li jew lebda qasam ma jkun inqas minn ieħor. Tajjeb. Nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu fejn nistgħu. Issa wkoll da waqt tibda n-novena, in-novena wkoll toħodilna ħafna xogħol lilna. ħanaħmuwa kif dejjem ħdimna f'dan aħħar snin mal arċupriet. Nżommu l-istess tema li naqli nagħmlu l-mużew mbagħad jitkompla l-Knisja jew viġi ferza mbagħad jerġa' jitkompla l-mużew. It-tfal ukoll nagħmlu pruvaw nagħmluhom flimkien, naqduhom flimkien, tajjeb kemm barru żgħar biex ikollna novena, sabiħa nippruvaw ukoll nużaw anke aħna il-presentations fin-novena.
Anke l-attendenza tkun sabiħa.
Iva, l-attendenza tkun sabiħa, hekk u hekk, eżatt. Tajjeb, għax aħna mill-mużew mbagħad kif wara l-mużew nagħlqu l-mużew u naħduhom kollha kulħadd il-Knisja flimkien. Tajjeb, imbagħad wara niftħu anke għall-kbar għattini xif biex ikun nistgħu jilagħbu fil-mużew. Għaliex qabel nagħmluhom in-novena tagħna li nsejħulha l-iskola ta' Betlehem. Kif kien jisejħla Dun George, qabel in-novena tagħna jilagħbu tfal iż-żgħar. Tajjeb, imbagħad it-tfal kbar billi ma jkollhom xi jilagħbu niftħulhom għall-quddiesa wkoll għal ħin tal-lob. Tajjeb għax il-lob ukoll huwa importanti.
Għat-tfal xejn.
Ekku. Allura anke din novena taħdilna daqsxejn xogħol għaliex nippreparaw PowerPoints, nippreparaw xi videos, nippreparaw il-kant għalija biex kemm jista' jkun nagħmluha novena attrijenti għat-tfal. Tajjeb. Inħaġġuhom ukoll biex inħaġġuhom iżjed jattendew intellewhom ukoll xi rigali lit-tfal kuljum tan-novena għal kull min jiġej. Tajjeb xi statwa żgħira.
It-tfal anke dik il-ħaġa tagħlim xi.
Ekku, ekku. U fl-istess ħin qed nagħtuhom xi ħaġa d-dar li immaġini ta' xi ħaġa qaddisa li.
U tibqa' d-dar dik sa
għandi
fas deshom hemmhekk ġifieri u kun żbieħ ħafna.
Kif issir ukoll fil-Knisja għandhom jew bookmark jew xi sticker?
Dak kuljum dak is-sir.
Kuljum, kuljum. U fuqha jkun hemm miktub it-tema tal-jum.
Tal-ġurnata.
Ta' dik il-ġurnata tal-jum tan-novena. Jew ikun fiha xi sentenza minn ta' Ġesu. Tajjeb. Biex dak nintuhom aħna wkoll nissel fihom imħabba lejn Ġesu Kristu. Għax fuq kollox dak huwa il-miliet, il-miliet huwa. Ekku, imħabba, naraw l-imħabba kbira li kellu Ġesu għalina li sar bniedem bħalna. Imbagħad anke dawn jew il-bookmarks jew l-istika li nagħtuhom. Bihom imbagħad inkunu nafu wkoll jiġibuhom fil-parti tal-miliet biex naraw kemm ikunu attendew u min ikollu li żjed dawn l-istikers jagħżel rigal tal-miliet dejjem biex il-premjazzjoni intuhom ftit toys jew ftit rigali tajjeb u jagħżel l-ewwel min ikun attenda li żjed, min ikun attenda li żjed għal-jum tan-novena. Ikollna wkoll novena indaħlu fija wkoll rar għat-tfal biex jippreparaw ruħhom anke għall-festa tal-miliet, tajjeb nippreparaw ir-ruħ tagħna anke bis-sagrament tar-rar. Fin-novena mbagħad issir ukoll jum minnhom premjazzjoni lit-tfal. Kolla jażel, dejjem jażel l-ewwel dawk li jkunu attendew matul din is-sena li żjed ħalli huma kollha jkunu żbieħ ta'. Imma billi kien hemm differenza bejnietom allura l-aħjar li jażel l-ewwel huwa dak li jkun attenda li żjed. Tajjeb. Nistiednu wkoll għalija l-ġenituri għall-premjazzjoni meta nagħtuhom il-premjazzjoni, dik insejħu l-premjazzjoni, x'aħna dak huwa premju, mhux rigal. Premju jkun ħdim għalih. U dak ikunu ħadmu għalih għaliex ikunu attendew il-mużew allura dik aħna nsejħulu dak huwa premju tiegħek, premju qisu xi ħaġa li bid-dritt toħodha. Bid-dritt toħodha. U Dun George xtaq li dawn il-premjijiet ukoll ikunu ovvjament xi ġbija sagra. Tajjeb, biex fid-djar tan-nies jew xi preċepju jew inkella xi statwa ta' xi qaddis.
Nemma jkunu żbieħ jiġu ferħanin bihom anke jiġu mill-Knisja biex jiġu jkomplu.
Ekku, ekku, eżatt, eżatt. Jiġu
ferħanin bihom. U
għal dan il-jum meta tkun il-premjazzjoni nistiednu l-ġenituri u għal grazzi tal-la dejjem kien hemm attendenza sabiħa mill-ġenituri. U
anke li l-ħutom żgħar u kollhom xi ħaġa.
Ekku, ekku, u mbagħad min kien hemm l-aħwa żgħar biex ma jmurx bidejhom fajthom. Ekku, intom xi statwa żgħira. Ekku.
Ngħidhom biseb bil-bambini f'idejhom iż-żgħar. Ejja, xi
bambin. Ekku, ekku. Issa, bħalissa dejn ukoll bi-preparazzjonijiet għal-dimostrazzjoni tal-bambin li nagħmlu hawn li fija tieħu sem il-Banda San Giuseppe. U kif għamilna s-sena l-oħra, dis-sena wkoll ser nitilqu mill-Mużew tas-Subien. Mill-Mużew tas-Subien.
Mużew fensetu.
Ekku, imbagħad tgħaddi lejn in-naħa ta' wara l-Knisja. Tgħaddi għal triq il-Modija. Imbagħad tinżel minn triq Ansielem għall-Knisja. Titlaq fil-ħamsa, u l-għun jieħu l-okkażjoni biex nistiden il-kulħat, ma' speċjal il-ġenituri u t-tfal, imma hija għal-kulħat. Biex fil-ħamsa nkun ħdejn il-mużew tas-subien ħanieħdu sehem f'din id-dimostrazzjoni, wirja ta' Ġesu. Biex aħna fit-tora tagħna nimxu wara dak li sar bniedem bħalna, propju għalina, propju għalina sar. Tajjeb, għaliex ħabna. Eħe, u allura nkun ieħu l-okkażjoni biex ningrazzja l-banda San Giuseppe li jiġu b'xejn. Jiġifieri lanqas tal-barranin li kollhom magħhom ma jaħdulna flus.
Huwa jifhmu tal-mużew.
Imma huma għaqda wkoll li jkollhom bżonnijiet tagħhom. U aħna napprezzaw ħafna s-servis li tuna u tkun banda kif għandha tkun. Jiġifieri banda mimlija. Kienet banda sabiħa s-sena l-oħra, nittama li dis-sena tkun hekk, naf li tirik jdilhom l-ispejjeż. Imma vera kienet xi ħaġa sabiħa minn hawn nerġa' nixtieq nerġa' nirringrazzjahom. Eħe, titlaq fil-ħamsa, m'għandhomx ħafna l-proċessjoni fis-sitta nkunu bdejna ġar program fil-Knisja. Ekk għax hemmhekk ikollna l-programm u ma nistax intawlu ħafna għaliex wara li jispiċċa l-programm. Irridu mara l-proċessjoni u l-programm tal-qala. Allura din mawġin bejn il-ħinijiet, għax ma nixtiequx nibdew ħafna kmini. U ma nistax nittardjaw ħafna xi mbagħad il-qala ma nistax nittardjaw. Allura dejn blażat allura fil-ħamsa titla' l-proċessjoni fis-sitta nkunu bdejna l-programm li normalment sa seba' neqsin kwart jew li żid li żid sa seba' ikun lest kollox. Ikun lest kollox. Allura dan il-programm li nagħmlu fil-Knisja jirrek jiedi ħafna wkoll preparazzjoni.
Żgur iva.
Kif għamilna s-sena l-oħra. Beħsibna ħan għamlu kwa d-dissena, kil-bambin irrit, li kunu t-nejn li jiprezentaw li jattendu l-mużew tagħna, li kunu jiprezentaw. Imbagħad għandna poeżiji, għandna wkoll play, jew daqsxejn ta' farsa din is-sena, ejwa ħadd nissel bis-sima wkoll il-play li ħajkellna.
Il-pritka ta' tifel naħseb u
xi. Ikollna kant, għandna grupp sabieħ ta' tfal li ħajkanta, il-kwart għansilem. Kif ukoll għandek kantanti oħrajn, u għandna wkoll dik il-pritka tat-tifel biex ngħidu hekk jisu kollox huwa importanti, ma l-pritka tat-tifel jisu l-qofol ta' din ta' dan il-programm li nagħmlu fil-Knisja.
Ġifieri sanke l-bniet se jieħdu sehem dis-sena wkoll.
Iva, iva ħajjieħdu sehem ukoll.
Il-mużew tal-bniet.
Sfortunatament il-mużew tal-bniet m'għadux preżenti jew
jattendu.
Iva qed jattendu iċ-ċentru. Tajjeb, għadna ningħaqdu flimkien ukoll, ekku biex ninsaħħu l-katekeżi tagħna. U ħajkollhom sehem ukoll iva fil-programm.
Ħafna taħbiet li kellu l-arċipriet u intom ma' xulxin sap lil min jista' joħsib dawn it-tfal
għal-minu. Iva, iva. Ekku, hija grazzja kbira li għadek issib illum ġenituri li barra l-impenn tagħhom bħala ġenitur. Qegħdin jagħtu wkoll dan is-servizz sabiħ fil-katekeżi tal-Knisja.
U anki dik ukoll għenet għax kif tkun dejjem l-istess żewġ persuni kienu jkunu qabel u x'hekk. Imissa tgħid tiġi forsi tagħmel sija llum u forsi tagħmel sija f'ġimgħa jew satem biss qed tifhem mhux dik il-ħaġa ta' kull għax inkella jkun diffiċli ħafna għal dak li jkun.
Eżatt, eżatt.
Imma hekk taqa' fuq iktar nies, se tissib iktar nies.
Ekku, ekku. Għax imbagħad għandek problema naħalar biex tiġi tissib iktar.
Tissib iktar nies u x'hekk.
Imma l-grazzja
Alla. Ringrazzjahom għax dawn jsemmu xogħol-volontarju.
Eżatt, ekku, ekku. Imma l-grazzja Alla
s'issa. Tkunx l-għajnuna tagħhom.
Ekku, s'issa miexjin u nisperaw li. Nibqgħu miexin ankalmi jenu sal-aħħar ta' dis-sena.
Donnu t-tendenza qed tkun.
Iva, t-tendenza tkun sabiħa wkoll iva, iva. Ekku.
Ġifieri il-miliet darġa tal-miet jimpenjaw.
Jimpenjaw ħafna, ħafna, ħafna. Imbagħad aħna barra dan ikollna anke inqasmu flejjer id-dar biex nistiednu lil kulħadd, in-nies u nieħdu gost. Jekk dan jintlaqa' mod tajjeb, ġifieri. Li ikorna numru sabiħ kemm il-Knisja u kemm ukoll anke demostrazzjoni fil-proċessjoni. Eħe, il-miliet għalina kif għadna iġib ħafna tensjoni. Tajjeb, għax anke il-fatt li inti għandek tfal li kemm tarpietka u kemm tal-poeżiji li dawn jitalmuhom bl-amment.
Tiġi tkun hemm il-ħin kollu magħhom
sex jagħmlu. Ekku, imma nirringrazzja ħafna anke lill-ġenituri tagħhom. Għax ikunu ħadu paċenzja wkoll biex jgħalmu ilu. Tajjeb. U huma wkoll ikunu taħt tensjoni. Tajjeb. Għaliex dana anke jekk tagħmel play bit-tfal jew dawn il-poeziji li għedin nsemmu, jikollok daqsi intenzjoni li l-għuna ti titallem għablamment. U għallura, inkunu jina li tajni jilu dan mill-aħħar ta' Ottubru tajni jilu din il-pritka u l-poeziji biex jitalmu. Imma fl-istess ħin dejjem inti suġġett li dan jistajn għala xi ħaġa.
Dik oħra
jew. Jew għala ħares qatt jimradlek xi ħadd, jew jista' anke jinfixel. Tajjeb, ma jkun ġara xejn ta' jiġifieri jekk jiġraw. Imma qalbek dejjem tibqa' diqa xejn dik it-tensjoni għax inti tkun tixtieq li joħroġ kemm jista' jkun kollox.
Kultant kif tkun forsi l-ewwel darba jfaċċjaw in-nies it-tfal iħossuhom daqsxejn iċitati jew.
Issa aħna fil-programm tan-novena wkoll il-dawn it-tfal ikun ħajqraw il-poeżija. Fil-programm tal-Knisja ngħidu lhom biex jgħidu wkoll fil-mużew qudiem it-tfal. Ħalli huma jibdew
jidraw
jgħidu qudiem udjenza. Tajjeb għax fil-prova dejjem
tajjeb ħafna.
Ekku. Fil-prova dejjem jgħidu qudiem ħajt vojt jew qudiemek. Imma qudiem it-tfal tagħmel ftit differenza wkoll niżawlhom il-mikrofon ħalli huma jidraw jisemgħu wkoll dak jisu ftit damdim li jkun hemm fil-Knisja u hekk ħalli huma ma jinfixlux dak il-ħin.
Dan l-impenju kollu qed issemmi intom kif ma nafx kultant l-enerġija li tkollok ħafna enerġija biex tagħmel.
U le nirringrazzjaw lil Alla dak huma d-dmir tagħna, ix-xogħol tagħna.
Dik il-ħaġa li maqsum imżewġ tirħula wkoll toħodlok ħafna mill-.
Iva. Tistressjana ftit iva dik. Għaliex biex ma taħbax ma' ċertu attivitajiet ta' parroċċa. Ejja ħanieħdu issa l-ġimgħa mużamina. Ukoll iż-żmien li nagħmluha. Jkun diffiċli biex issib ġimgħa l-għala u ġimgħa nsielem u aħna nippruvaw kista' jkun nagħmluha wara xulxin. Jekk għamilna ġimgħa nsielem wara nagħmlu ġimgħa tal-għala. Għalfejn imħabba ma speċjali l-play. Għaliex inti jkollok il-play li tirrikjedi ħafna xogħol ukoll.
Play tkun l-istess waħda ġifieri.
Iva, nagħmlu l-istess waħda. Li fejn jieħdu stem tfal mill-qala tfal minn ansielem. Allura kista jkun ma nħallihomx imbedi minn xulxin hemm ħabbar provi għax dawn it-tfal jkunu għamluha u mbagħad terġa' tlaqgħhom biex nippruvawhom u mbagħad jerġgħu. Allura l-aħjar
tkun għadha friska
fil-memorja għamilnija fraħal u mbagħad it-tnejn ta' wara nkun għamilnija fir-raħal ieħor. Imma billi żewġ irħula kemm il-qala kemm ansielhom huma irħula ħajjin jsiru attivitajiet allura. Kem tal-kunsil u kem tal-parroċċa jipprova ma taħbax magħhom. U ekku, ħafna ħsibijiet wuġieħ ta' ras. Anka għal din l-istess kif semmejt l-ewwel in-novena u anka għal programm li jsir fil-Knisja. Kif qegħdna ma nistgħux intawlu, ma nistgħux ġġib il-banda kważi għal sija biss, vera, u ġġib il-barranin għal sija biss. Imma aħna marbutin li ma nistgħux niġġebdu biżejjed.
Tawlu iva.
Ma nistgħux intawlu biżejjed.
U sija biżejjed ukoll. U xi kultant it-temp.
Ekku, ma tħodux kopja dik ukoll tkun f'moħħok. X'temp ħajkun x'temp ħajkun. Eżatt.
Tibqa'
saħħar l-aħħar minuta. U l-lejl tal-miniet ikun veru lejl sabiħ għax norqod raqda. Tajjeb. Li jkun ilni. Għax kun mistriħu.
Kollox iġeħtar. Kun mistriħu.
Ekku, ekku, ekku. U kif għedna l-miniet li għadna ikun l-ewwel miniet għalik bħala superju. Tajd li qabel ma kienx ikollok kien ikollok. Imma
tistaġeb.
Ekku, għandek l-impenju u responsabilitu tkun fuqek. U tinħass, iva, tinħass. Għavija, qabel kont kun impenjati f'xorta waħda.
Imma differenti.
Imma l-angolu li tħares l-affariet huwa ferm differenti. Ferm differenti.
Ir-responsabilità hija tiegħek issa.
Ekku, ekku, eżatt. Eżatt. U inti, kif qed inti tixtieq l-aħjar. L-ewwel net anke tfal. Jiġri nieħdu kollox bis-serjetà, ngħidilhom it-tfal. L-ewwel net intom ħadkunu tidru. U t-tieni ħaġa, le, ma rridx li xi ħadd mit-tfal jaqa ħaċċajt ħanejdu għek.
Tfal jikkolla barra wkoll
naħseb. La fil-play li nagħmlu, la fil-poeżi li jsiru, nixtieq li t-tfal ikunu preparati sal-aħħar. Ekku, preparati 100%.
Sewa għalihom u sewa l-mkien jarahom.
Eżatt, għax anke l-istess programm, inti tiżżomm il-livell tajjeb tal-programm għaliex inkella n-nies mista' tiġi tara xi ħaġa li ma tkunx tintlaqa.
Issa, Superju. Messaġġ kejk li semmija speċjalment lill-ġenituri.
Il-messaġġ lill-ġenituri, eħ, nixtieq ngħidilhom l-ewwel ħaġa li naħseb ġa qiegħda ma ħanejda ġifieri jifhmu kemm hu sabiħ importanti t-tagħlim. Tajjeb, ġifieri kull tagħlim huwa importanti. U s-sir ħafna enfasi fuq it-tagħlim tal-iskola u hekk huwa sewwa jagħmlu għax mingħajr skola li ma tagħmel xejn. Imma wkoll importanti tagħlim ieħor. Tajjeb, bħalma ngħidu ħanna nofru l-mużew.
Imma ħana jkun dak it-tagħlim li jieħdu mill-mużew ma jinsew.
Ekku, ekku, eżatt, eżatt.
Volja forsi l-ħajja tagħhom ma nafx il-qudiem. Ma dejjem jibqa' fihom.
Hemm iż-żerrija li titfa tibqa' hemm. Issa meta tinbed dik f'idejn Alla.
Ekku,
jiena hekk ukoll, hekk ukoll. Mill-esperjenza li għandi u mill-esperjenza li nisma minn ħadd ieħor, tara li għalkemm iż-żagħżugħ ikun qabad triq ħażina ġieli minħabba raġunijiet oħra, għax tisma' ġenituri tgħidli, imma jiena mhux bħal l-oħrajn rabbejtu lil dan. Imma x'daħal fih. Imma t-tajjeb li jkun hemm fih joħroġ żgur xi darba. Żgur li joħroġ. Żgur. Jiġu għalhekk it-tagħlim jibqa' hemm żgur. Għajna nħobb ngħidilhom lit-tfal li kollox jisew jisirqulek fil-ħajja, kollox. Il-flus li kollok proprjetà, il-fama tiegħek jistgħu jkissruwilek, kollox jisirqulek. Imma t-tagħlim ma jieħdulek ħadd. Dak li titgħallem għalik u min tħassibu, u dak ma jistgħu jieħdulek ħadd. Heq, Don George kien iħobb jgħid, mit-tsanilu, u għadha attwali ħafna llum, li t-tagħlim u lajn ta' kull ġid. It-tagħlim u lajn ta' kull ġid. U l-mużew joffri post fejn wieħed jieħu din l-formazzjoni sħiħa. Kif semmejt l-ewwel, aħna nagħtu formazzjoni sħiħa. It-tfal huma tafal li tista' taġinhom u għalhekk anke nħossu responsabilità li naġnuhom fuq il-persuna ta' Kristu. U allura l-ġenituri jekk jagħmlu din il-ħaġa li l-mużew li qed hemm għalġi tat-tfal tagħhom żgur li ħajamlu minn kollox biex jibatuhom għax il-ġenituri jridu l-aħjar għall-oliedhom. Tajjeb. Imba fl-aħħar nixtieq ukoll nawgura lil kulħadd li f'dan il-miniet nippruvaw insiru ftit aħjar minn kif kunu bdejnieh. Insiru ftit iktar inħobbu lil Ġesu iżjed. U għalhekk inħeġġeġ li kulħadd biex jattendi għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-Knisja għaliex dak huwa l-veru miniet. Li aħna nippreparaw ruħna ħa nippreparaw għall-ikla tal-miniet sewwa nagħmlu u nippreparaw xi tiżjin. Fil-faċċata u d-djar, imma wkoll nippreparaw ir-ruħ tagħna mod tajjeb, mod kif jixraq il dan il-festa. Għax il-festa hija lil Ġesu. U li rridu nagħmluha, u nagħmlu festa lil Ġesu billi nippreparaw tajjeb ruħna permezz tas-sagramenti. U għalhekk inħeġġeġ lil kulħadd biex jattendi għaċ-ċelebrazzjonijiet li jsiru anke fil-Knisja. Tajjeb, u anke permezz tar-radju tagħkom ukoll qed tagħtu okkażjoni lil dawk li ma jistax joħorġu ħorsu bil-mart imħabba minnu anzjan, jew għax marit. Allura wkoll huma permezz tar-radio ikunu parti minn din il-komunità. Tajjeb, u għalhekk minn qalbi nawgura li kulħadd milli tħini u qaddis.
Ekku. Ek superjur b'dan il-messaġġ tiegħek tant sabiħ. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li jogħġbok kumman naf li għandek ħafna impenji.
Grazzi lilk.
Imma nispera dal-messaġġ wasal għand kulħadd.
Grazzi
superjur, grazzi ħafna.
Grazzi bil-paċi magħkom.